Selamat datang di podcast Warteg Bahari. Warung cinta dan keluarga, menunya bikin bahagia setiap hari. Bersama saya, Dina Novita, kita akan banyak mengupas topik-topik tentang cinta, hubungan, dan keluarga bersama para sahabat.
Halo Sobat Cinta, jumpa lagi dengan Warteg Bahari. Nah, di edisi Ramadan kali ini, mungkin salah satu topik yang perlu kita bahas benar-benar adalah tentang memaafkan. Karena kalau esensi Idul Fitri adalah kembali ke fitrah, dan kemudian kita memaafkan sosok yang mungkin pernah menyakiti kita, maka ini mungkin adalah saat yang tepat kita bisa ngobrolin tentang pemaafan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman sahabat cinta, ada Iim, ada Jordi, ada Safitri, dan ada Mas Duha. Jadi Mas Duha sebagai fasilitator skor rekonsiliasi akan membantu kita untuk memahami mekanisme gimana kita bisa let go, gimana kita bisa memaafkan apa yang terjadi sama kita. Mungkin kita bilang bahwa this is forgiven but not forgotten gitu ya. Nah, aku pengen dengar dong cerita dari teman-teman di sini. Apakah pernah atau sekarang masih sulit untuk memaafkan seseorang teman mungkin, atau bos, atau mungkin keluarga, atau mungkin pasangan? Mungkin bisa diceritakan ke kita di sini. Aku mau dengar nih dari Safitri. Safitri punya pengalaman nggak sih kayak susah maafin orang gitu?
Nah, karena saya hanyalah manusia.
Oke, benar-benar.
Jadi,
gimana tuh?
Jadi ceritanya, aku pernah janjian dengan temanku untuk makan bareng. Tapi, ketika hari H janjian itu, aku udah nyampe ke tempat makan, nunggu hampir 3 jam, gak ada kabar dari temanku itu.
Waduh.
Aku telepon gak diangkat, aku WhatsApp message nggak direspon, aku sosial media di DM gitu nggak ada respon juga, sampai aku akhirnya marah banget di situ. Ini merasa tidak aku masih tidak dihargai, udah janjian, tapi kok dia kayak gini gitu. Aku nunggu sendirian di situ, emangnya nggak ada keperluan lain apa gitu. Sampai akhirnya setelah 3 jam dia datang ke tempat janjian itu. Tanpa rasa, maksudnya tanpa meminta maaf.
Oh, oke.
Datang, gimana? Udah pesan makanannya? Not even, aduh maaf ya tadi aku telat, sorry banget. Itu gak ada gitu. Itu aku kesel, sampai akhirnya kayak ada perasaan marah dan tidak, gak rela memaafkan gitu. Okay. Karena dia tidak ada permintaan maaf saat itu. Nah, itu tuh berlangsung lama, sampai 2 tahun deh kalau nggak salah. Dan si temanku, ya sampai 2 tahun lah. Dan si temanku itu kebetulan adalah fans beratnya BTS, boyband Korea BTS. Karena aku punya perasaan marah sama si temanku itu pada saat itu, selama 2 tahun tiap aku melihat adegan BTS, ada lagunya BTS, atau misalnya ada apapun yang berhubungan dengan BTS, aku mau kalau sendiri.
Oke, mau dilempar
sampai
gitu ya
segitunya. Rasanya. Ya, sampai segitunya aku marah gitu, dan belum bersedia memaafkan.
Padahal bukan salah
BTS. Ini berakhir. Kenapa?
Padahal bukan salah BTS ya?
Iya, betul. Bukan salah BTS. BTS tidak ada maksud apa-apa. Aduh, mohon maaf ya, ARMY. Bukan maksudnya... aku bisa BTS, bukan, enggak, jangan dimarahin ya. Tapi ketika sebelum puasa kemarin, akhirnya aku bilang, aku enggak bisa hidup kayak gini terus. Akhirnya, aku coba kontak lagi temanku itu, kita komunikasi, dan aku rasanya lebih enteng di situ, lebih enak gitu. Dan ketika aku mendengarkan lagu BTS atau segala macam, tuh udah netral lagi sekarang.
Oke.
Sampai segitunya gitu aku marah dan sulit memaafkan.
Jadi seiring kamu bisa memaafkan temanmu ini, kamu juga sekarang akhirnya jadi fans BTS gitu.
kalau fans sih memang aku dari awal sebenarnya suka karya-karyanya gitu, lirik-liriknya menurut aku empowering gitu. Cuma karena aku punya masalah dengan temanku ini, jadi agak annoyed gimana gitu. Padahal di karya sendiri aku suka gitu, emang oke.
Oke, menarik-menarik ya. Nah, kalau Iin gimana? Pernah punya pengalaman untuk ini nggak? Sebel sama orang, susah maafkan?
Kalau sebel pasti pernah ya. Kalau susah memaafkan mungkin yang sekarang keinget banget adalah ada salah satu teman kerja aku itu yang hasil kerja itu nggak sesuai ekspektasiku lah, kasarannya kayak gitu ya. Kayak banyak excuses, terus kayak pembawaannya, satu hal personality dia yang menurutku aku nggak suka adalah dia itu agak sombong kalau di mataku ya gitu. Dia suka menceritakan tentang think about himself kayak gitu-gitu itu. Jadi kayak aku tuh melihat banyak sisi negatifnya dia gitu, tapi pas aku melihat interaksi dia dengan teman kantorku yang lain tuh kok kayaknya baik-baik saja mereka. Kenapa kayak cuman aku doang yang merasa bitter dengan ini orang gitu. Terus jadi yang susah, aku udah ngobrol juga sama dia sebenarnya. Aku tuh merasa kayak gini loh sama kamu. Aku tuh nggak suka kamu kayak gini terus. Dia juga menyampaikan dia juga nggak suka sama aku dalam beberapa hal gitu kan. Terus di saat itu sih kita sama-sama bisa bisa sama lebih memahami dan menerima. Cuman sampai detik ini pun aku kalau dia melakukan hal-hal yang dulu nggak aku suka, kayak dia mengulangi hal yang sama tuh, rasa sakit hati dan marah itu tuh masih ada gitu, muncul lagi gitu. Gitu sih, jadi kayak berarti dulu tuh aku belum benar-benar maafkan dia, belum benar-benar ikhlas kayak gitu. Gitu sih.
Luar biasa. Jadi emang prosesnya buat orang tuh beda-beda banget ya, gimana berapa lama bisa akhirnya memaafkan seseorang itu. Aku juga mau dengar nih dari Sobat Cinta Jordi, gimana Jordi pernah punya pengalaman untuk susah maafkan seseorang?
Pengalaman susah memaafkan seseorang pernah banget.
Ya. Gimana tuh? Gimana?
Itu ceritanya jadi sama teman kantor sih sebetulnya. Waktu itu memang kita sering kayak musuhan, tiba-tiba nanti kita baikan lagi gitu lah. Sampai ada satu ketika dia sering banget ngusilin hidup gue ya.
Gimana tuh?
Ngintilin di Instagram, terus komen tentang apapun yang gue lakukan. Sampai di titik marah banget saat itu, bilang bahwa kenapa sih harus kayak gini gitu loh. Gak suka bukan sama gue gitu loh, sama teman di sekeliling gue gitu loh, sama pasangan gue dan sebagainya gitu. Terus dia memang menyangkal, akhirnya deny terus, sampai ngeblok gitu ya. Kita blok-blokan di WA. Sampai sekarang belum bisa memaafkan karena ada satu kejadian yang bikin sampai sekarang itu belum bisa membuka lagi pertemanan dengan dia. Ya, kejadiannya itu memang memalukan banget sih.
Right. Jadi banyak banget hal-hal yang akhirnya menjadi baggage di hidup kita gitu ya teman-teman. Ada Safitri, Iim, dan Jordi yang memang ketika itu tuh belum terangkat, belum bisa maafkan, itu tuh masih ada perasaan unease gitu ya. Nah, aku juga mau ngobrol nih sama Mas Duha. Mas Duha, tadi kan teman-teman udah banyak cerita ya Mas tentang beberapa pengalaman susah memaafkan orang lain gitu. Sebenarnya Mas Duha, ini normal nggak sih kayak gitu? Apakah kita ini pendendam gitu atau kayak... sebenarnya kita tuh gimana sih Mas menyikapi orang-orang yang mungkin kadang-kadang menyakiti kita baik secara sengaja maupun tidak?
Ya, itu bagian dari cara kita melindungi diri ya sebetulnya. Pada tahap awal sih itu masuk akal ya, tetapi kalau itu kemudian berlanjut itu yang sebuah masalah, karena seharusnya kita tuh ada yang salah kita memaafkan, kalau kita bersalah kita minta maaf. Nah kan tetapi banyak orang yang bisa kita obrolkan tuh membedakan antara melupakan dan memaafkan itu. Orang berpikir kalau memaafkan itu berarti melupakan, kayak gitu. Padahal kalau sudah lupa, ya buat apa lagi dimaafkan? Orang udah lupa. Justru kalau kita memaafkan itu kita ingat peristiwanya dan sekaligus ingat rasa sakitnya, lalu kita memutuskan untuk memaafkan. Dan itulah kebijaksanaan.
Oh wow, ini dalam banget sih Mas, ngomongin tentang kebijaksanaan di bulan puasa. Nah kadang kan Mas, orang yang buat salah itu kan nggak, dalam tanda kutip mungkin nggak tahu diri kali ya, terus jadinya nggak sadar dia salah, jadi akhirnya nggak minta maaf gitu kan. Nah aku yakin banget mungkin temannya Safitri tadi juga nggak sadar, nggak tahu diri gitu ya, bahwa dia tuh harus minta maaf 3 jam nunggu, biarin orang nunggu gitu ya tanpa kepastian. Nah bukannya itu lebih susah ya Mas ya, memaafkan tapi orangnya nggak minta maaf gitu?
Sebetulnya kalau soal memaafkan itu bukan nunggu diminta ya, tetapi keputusan kita untuk memaafkan itu. Okay. Justru disitulah kebijaksanaannya. Karena sejatinya memaafkan itu melepas beban di pundak kita.
Nah menarik tuh Mas, bahwa memaafkan itu keputusan dan itu butuh kebijaksanaan. Nah aku mau dengar nih pendapat teman-teman tentang hal ini. Boleh dengar dari Iim atau Jordi atau Safitri? Oke, boleh Safitri. Gimana nih Saf, menurut kamu?
Iya sih, memang memaafkan itu butuh kebijaksanaan dan kemauan ya. Dan keikhlasan juga gitu. Karena aku sendiri merasa waktu itu aku belum ikhlas nih untuk menerima gitu perlakuan seperti itu. Tapi ketika lama-kelamaan kok saya jadi capek sendiri gitu ya. Terus apalagi dengan BTS kan makin lama makin masif, makin terkenal, selalu dilihat setiap saat gitu ya. Capek sendiri, pusing sendiri gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan ini udah lama-lama gak bisa dibiarkan, kayaknya ini harus melakukan sesuatu. Sampai sebelum puasa akhirnya aku meniatkan, okay, di sini harus di stop, harus memaafkan supaya hidup aku kedepannya lebih enak gitu. Dan emang sesudah memaafkan itu, hidup aku memang rasanya kayak ada beban terangkat dari pundak gitu sih. Ah, okay. Dan emang itu kerasa bedanya.
Jadi relief gitu ya?
Iya.
Oke, okay. Menarik. Mas Duha, sebenarnya ini berarti kan dengan kita maafkan itu kan kita mengambil kontrol atas hidup kita gitu ya Mas ya?
Ah, betul, betul.
Nah, cuman pertanyaanku adalah, sebenarnya apa sih Mas yang membuat mungkin beberapa orang cenderung untuk sangat susah memaafkan meskipun dia tahu bahwa harus memaafkan gitu?
Orang yang nggak tahu atau kesulitan memaafkan itu biasanya orang yang nggak bisa mengidentifikasi nama perasaannya. Okay. Jadi dia nggak tahu apakah ini marah. Perasaan itu ya, apakah ini perasaan marah, apakah ini perasaan kesal, apakah ini perasaan kecewa atau perasaan sedih, dan bagaimana ngungkapinnya. Dia, orang-orang yang sulit memaafkan itu biasanya orang yang nggak bisa mengidentifikasi perasaan dan nggak bisa mengungkapkan perasaan secara langsung.
Okay. Jadi terpendam gitu ya Mas ya?
Iya, jadi karena terbiasa memendam perasaan gitu, jadi ya kesulitan. Seharusnya misalnya nih kalau tadi kayak kasusnya Safitri kan, sebenarnya dia marah kan waktu temannya datang. Pertanyaannya, saya mau bertanya ke Safitri, waktu itu apakah Safitri bilang ke temannya bahwa dia marah?
Enggak.
Nah itu contohnya kan, kalau seumpama waktu itu Safitri bilang, saya marah loh kamu telat 3 jam dan kamu gak ngomong apa-apa lagi misalnya. Nah, kalau seumpama perasaan itu diungkapkan saat itu, maka proses pemaafan itu bakal lebih cepat. Orang yang menyimpan rasa sakit karena ketidakmemaafkan itu biasanya karena itu. Karena ketidakmampuan untuk mengidentifikasi nama perasaan itu dan mengungkapkannya. Begitu Mbak Dina.
Oke, jadi menarik nih Mas, jadi ada proses sebenarnya konfrontasi ya Mas ya?
Betul, betul.
Oke.
Okay. Keberanian nah, untuk berkonfrontasi.
Keberanian. Aku nggak tahu nih, Mas. Tapi di the way I was raised itu kadang-kadang nggak tahu sih di budaya keluarga Jawa di tempatku itu, Mas. Kita suka apa ya, kewoh gitu loh, Mas. Jadi enak nggak enak gitu. Nah. Sementara kita harus speak up gitu ya, harus mengutarakan apa yang kita rasakan, harus asertif lah ya. Nah, aku yakin ini nggak cuman beberapa orang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, gimana sih Mas cara kita akhirnya bisa brave enough, bisa cukup berani untuk speak up gitu Mas?
Ya, caranya dengan latihan Mbak Rina. Kalau belum berani ngomong secara langsung, maka dengan tulisan.
Ke orang ya, tersebut dan, atau ke diri kita sendiri?
Tulisannya.
Betul.
Yang mana nih?
Yang
kan
proses
kalau nggak berani ngomong, kalau nggak berani ngomong secara langsung, kita tulis untuk mengungkapkan perasaan itu. Itu salah satu latihannya. Dan kalau misalnya masih sakit atau apa itu biasa ya, misalnya saya sudah maafkan kamu, tapi masih sakitnya itu masih ada, tidak apa-apa karena itu kan proses. Tapi bahwa secara verbal kita sudah menyatakan minta maaf.
Oke, di tulisan tersebut yang itu harus ya, diberikan betul. Ke orangnya atau kita keep untuk kita, Mas?
Kalau bisa diberikan ke orangnya, kalau nggak bisa. Kita untuk diri kita dan kita ungkapan ke orang yang bisa mendengar. Kalau nggak ada orang yang bisa mendengar, kita ungkapkan atau kita baca sendiri di kamar.
Oke. Jadi proses memaafkannya secara ditulis dan dibacakan gitu ya, Mas. Nah, mungkin aku mau ke Iim atau Jordi ya, Mas ya. Menurut kalian sebenarnya proses pemaafan itu kan panjang ya, dan mungkin ada ego, dan mungkin kita ada culture. Khususnya aku mau ke Jordi nih ya. Kadang kan di budaya patriarki atau kayak misalnya cowok dan cewek. Nah, suka dengar nih bahwa cowok itu kan nggak boleh cengeng, cowok itu nggak boleh melankolis, nggak boleh nangis gitu ya. Ini kan sebenarnya nangis dan itu kan upaya mengungkapkan perasaan ya Jordi. Nah, kamu pernah nggak sih kesulitan untuk mengungkapkan hal ini karena apa stigma-stigma tadi gitu?
Untuk mengungkapkan sendiri karena stigma-stigma patriarki seperti tadi itu sering juga sih sebetulnya. Ya kayak laki-laki ada yang kan nggak boleh nangis dan lain sebagainya. Nah, ketika pernah suatu saat konfrontasi saat itu pengen nangis sebetulnya tapi ditahan gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin subconscious kayak apa di alam bawah sadar di situ bahwa laki-laki atau gue pribadi tuh nggak boleh nangis gitu loh saat itu. Tapi untuk konfrontasi tapi ketika untuk mengekspresikan rasa nangisnya itu atau ya ekspresi nangisnya itu malah nggak keluar.
Menarik, Mas Duha, sebenarnya seberapa penting kita kalau mungkin dunia akan jadi lebih baik ketika para lelaki ini bisa mengekspresikan perasaannya ya Mas ya, jadi nggak tersupres. Menurut Mas Duha gimana nih kita kepada para lelaki di luar sana yang disuruh untuk mensupres dan nggak boleh nangis dan nggak boleh cengeng seperti itu?
Ya, karena Mbak Dina perempuan dan bicara laki-laki, saya balikan ke Mbak Dina sebagai perempuan, seharusnya ibu-ibu tuh mengajarkan anak laki dan perempuan tuh sama terkait perasaan. Karena saya masih banyak melihat misalnya kalimat-kalimat, kamu tuh anak laki-laki, jangan cengeng, kamu tuh anak laki-laki, harus kuat. Kalau masalah kuat, masalah menangis itu enggak seharusnya tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki boleh-boleh aja menangis. Jadi kita bisa melakukannya mulai dari diri kita, dari parenting kita.
Ya. Oke. Ini penting banget berarti ya Mas ya, tentang parenting untuk memperkenalkan ke anak tentang bagaimana cara mengekspresikan perasaan ya Mas ya, marah, sedih, malu gitu.
Marah, sedih, betul, marah, sedih termasuk memaafkan. Jadi aku sudah maafin kamu, kayak gitu.
Oke. Nah, ini simple ya Mas ya, aku memaafkan kamu, cuma 3 kata, tapi prosesnya mungkin 3 tahun, 3 bulan, bisa lebih lama. Mas, yeah. Ini tuh beneran seperti Mas bilang tadi, ilmu kebijaksanaan, mungkin ya proses orang beda-beda. Aku mau tanya Mas, sebenarnya kalaupun kita memilih untuk tidak memaafkan orang itu, gitu ya, ruginya apa sih buat kita sendiri Mas? In a long run
ruginya,
gitu Mas.
Ya, ruginya yang pertama psikologi kita, yang kedua kesehatan kita. Karena maaf itu atau yang biasanya yang sesuatu yang tidak kita maafkan itu kan perasaannya bisa menjadi benci, bisa menjadi derita, bisa menjadi kesedihan. Nah, itu bisa menggerogoti secara fisik maupun psikis. Jadi kita sendiri yang rugi. Bahkan kalau misalnya dalam tradisi Islam itu juga merugikan dalam pertanggungjawaban di akhirat, gitulah gampangnya. Karena kan kita tidak memaafkan, kita menyebabkan orang lain menderita karena dia harus bertanggung jawab dan kita sendiri menderita gitu. Makanya kitab suci itu menyuruhnya tuh maafkan gitu. Bukan mintalah maaf. Kalau minta maaf biasanya ke Tuhan ya, tapi kalau maafkan itu banyak sekali.
Oke. Menarik Mas. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau mengklarifikasi, silahkan. Gimana? Menurut kamu Savitri gimana?
Aku ada pertanyaan sebenarnya. Jadi kalau di masyarakat kita kan rata-rata kalau misalnya orang habis buat salah ngomongnya gini, udah lupain aja, sekarang kita memulai lembaran baru. Aku sih dari kecil diajarkannya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak pernah diajarkan maaf itu secara hakikat itu apa gitu. Nah, menurut Mas Tua sendiri gimana sih caranya gitu, secara bahasa simpelnya supaya kita itu mengerti hakikat memaafkan itu gimana gitu. Jadi bukan hanya melupakan, tapi memaafkan gitu.
Ya, sekali lagi memaafkan itu bukan melupakan ya. Selama kita otak kita sehat, kita tuh masih ingat. Jadi memaafkan itu artinya hubungan kita kembali seperti sebelum terjadinya konflik. Jadi misalnya begini, tadi kan Mbak Savitri kasusnya janjian di restoran. Jadi sebelum konflik itu terjadi, hubungannya biasa aja gitu ya, saling sapa, di telepon, berjumpa. Nah, ketika konflik itu terjadi dan Mbak Savitri secara literal bilang, aku maafin kamu, maafkan yang sesungguhnya itu hubungan balik seperti semula. Jika hubungan tidak seperti semula, itu berarti belum memaafkan. Meskipun udahlah lupakan, tapi setelahnya hubungan berubah, maka itu berarti belum memaafkan. Jadi ciri memaafkan adalah hubungan kembali seperti sebelum konflik. Nggak peduli ingat atau lupa.
Jadi yang bisa dijadikan patokan adalah bagaimana hubungan kita setelah kata maaf itu terucap ya, berarti Mas Duha ya.
Betul.
Oke, menarik nih. Jadi itu akhirnya berhasil, rekonsiliasinya berhasil kalau kembali ke hubungan seperti sedia kala. Menarik nih. Nah, aku mau ke Iin nih. Iin, menurut kamu gimana tentang tadi kembali ke hubungan kita yang normal gitu?
Ya, tadi aku reflect ya sambil ngedengerin teman-teman ngobrol, terus kayaknya aku diem aja. Kembali ke hubungan sedia kala, terus sebenarnya aku kan juga bertanya-tanya di dalam diriku, apakah aku sudah memaafkan gitu. Maksudnya aku proses ngobrol dan berusaha rekonsiliasi sama temanku tuh udah aku lakukan gitu kan. Cuman kok kalau dia mengulangi hal yang sama, aku masih sakit hati gitu. Terus tadi kalau cirinya memaafkan adalah kembali ke hubungan sebelumnya, ya hubungan kakak memang nggak sebaik sebelumnya, berarti memang belum maafkan gitu. Itu sebuah tamparan buat aku. Oke, aku belum maafkan dia berarti, kayak gitu. Sepakat sih, aku lebih banyak refleks sih mbak di sini.
Oke, menarik. Memang ya bulan Ramadan ini kita refleksi diri cukup banyak. Setuju banget. Yeah. Ilmu langit loh mas. Mas Duha ini ilmu langit menurutku, kebijaksanaan untuk memaafkan. Karena pasti ke depan akan banyak sekali masalah, banyak sekali luka gitu ya mas ya. Dan ini pasti tidak mudah. Nah, pengalaman Mas Duha sendiri ya, pernah ada nggak sih mas kasus yang cukup ekstrim di teman-teman miskin yang pernah Mas Duha dengarkan, dan boleh cerita ke kita mas sebagai inspirasi gimana perjalanan orang ini pada akhirnya sampai ke healing dan sembuh dari perasaan luka itu.
Dalam perjalanan teman-teman yang sering terjadi adalah hubungan dengan orang tua ya.
Gimana tuh mas?
Jadi ada orang yang selama 12 tahun itu teman tuh nggak putus kontak dengan orang tua, dengan papanya, karena papanya itu abusif sampai dia kabur, dan kemudian ya dia menjalani proses pemaafan itu, dan kemudian dia pulang ke orang tuanya. Dia pertama dia bilang, aku memaafkan diriku yang tidak mampu membela diri saat papa melakukan abuse. Jadi pertama dia memaafkan dirinya dulu. Dan yang kedua, saya memaafkan papa yang melakukan abuse ke saya, mungkin karena papa tidak tahu. Dan yang ketiga, saya kesini minta maaf ke papa dan mau membina hubungan. Nah, sejak saat itu teman ini hubungannya menjadi membaik dengan papanya.
Luar biasa.
Begitu thank, Mbak Dina.
Thank you banget mas. Ini aku sambil ngedengerin tuh berkaca-kaca sebenarnya membayangkan bagaimana teman kita yang sahabat cinta ini sembuh dari abuse relationship dengan orang tua. Dan aku yakin itu nggak mudah ya mas ya prosesnya.
Iya. Yeah,
nah, yeah. Dan mungkin saya mau bilang ke teman-teman pendengar di luar sana yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk memaafkan atau sekarang sedang terluka dari obrolan kita dengan teman-teman sahabat cinta tadi, bahwa memang proses healingnya itu orang berbeda-beda dan tidak harus cepat juga prosesnya ya mas ya, karena tadi memaafkan juga banyak sekali faktornya, tapi yang bisa kita ambil adalah itu adalah keputusan ya mas ya, kita memutuskan
betul
untuk memaafkan. Oke. Menurut saya,
Mas Duha, aku boleh nanya atau lagi nggak?
Oh, boleh-boleh. Silahkan.
Boleh. Jadi gini, tadi kan menurut Mas Duha itu kalau misalnya patokan bahwa kita bisa memaafkan itu lihat dari hubungannya dengan orang yang punya salah tersebut atau yang memaafkan-dimaafkan tersebut. Kalau nih misalnya, karena kita mungkin pengen usaha untuk memaafkan, kita itu sebenarnya misalnya dalam hati itu belum ikhlas. Tapi kita maksa nih, oke. Biar hubungannya sama seperti dulu, coba deh usaha dalam tanda kutip ya, supaya hubungannya bisa cair lagi kayak dulu. Jadi misalnya kita memaksakan diri untuk misalnya menyapa orang tersebut, berupaya untuk memasang muka seperti sebelum ada konflik dan sebagainya lah gitu. Nah, apakah kalau misalnya kita menerapkan hal seperti itu, apakah pemaafan itu akan muncul dengan sendirinya atau enggak ya?
Kedua belah pihak yang berkonflik harus tahu ya Mbak Savitri ya, enggak hanya satu sisi ya.
Oke.
Jadi orang yang misalnya kita berkonflik dengan seseorang, dia juga tahu dia juga harus dikasih kesempatan untuk tahu bahwa kita tuh sedang menjalani proses pemaafan itu. Kalaupun kita yang pihak yang tersalah, artinya kita yang dikenai konflik ya, dia yang bersalah, kita yang tersalah. Orang yang tersalah kalau misalnya sulit ikhlas tanpa kompensasi, ya kita minta kompensasinya apa, itu tidak ada masalah. misalnya kompetensinya adalah kamu minta maaf dong ke saya supaya saya lebih lega gitu. Itu harus diomongin. Itu karena membantu kita juga, membantu dia dan membantu hubungan kita. Terus mungkin pertanyaan gini, bagaimana jika ada orang yang nggak ngerti dan juga nggak bisa diperbaiki dan toksik bagi kita, ya sudah kita tinggalkan. Kita tidak harus berkewajiban menjalin hubungan lagi karena memang dia sudah toksik dan nanti malah akan bolak-balik mengganggu kita.
Jadi pemaafan itu dua belah pihak ya, Mas Guha ya?
Betul, betul.
Oke.
Okay. Kalau okay. Kalau dua-duanya masih hidup ya, kalau sudah meninggal kan beda kasus.
Oke. Okay. Oke, Mas Guha, makasih.
Sama-sama.
Oke, okay, thank you banget, Safitri. Menarik banget poinnya tadi. Mungkin pertanyaan terakhirnya, Mas, sebelum kita close sesi curhat pemaafan ini, ketika orang yang melukai tersebut sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan, Mas?
Kita yang bersalah, apa yang tersalah?
Bisa, kalau kita yang bersalah seperti apa, kalau kita yang bersalah seperti apa? Kita yang tersalah atau bersalah seperti apa?
Supaya lebih lega, kalau ada kuburnya, kita bisa datangin ke kuburnya atau ke ahli warisnya dan kita bilang minta maaf kalau kita bersalah. Okay. Hal yang sama kita lakukan kalau kita tersalah. Okay. Kita nyatakan bahwa kalau ini masih berat ya, kita nyatakan bahwa kamu sudah saya maafkan. Seperti itu.
Baik. Okay. Terima kasih sekali teman-teman sahabat cinta. Terima kasih Mas Duha, Iim, Jordi, dan
Safitri
sudah sharing pada di bulan suci ini. Semoga kita bisa berproses dengan lebih baik untuk memaafkan orang-orang dan ketika kita bersalah kita juga bisa minta maaf dengan legowo. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di podcast berikutnya.